De ce Domnul Iisus Hristos îi numește pe ucenicii lui prieteni, din moment ce știa că unul dintre ei îl va vinde, unul se va lepăda de el și îl va trăda, unii adorm în momentul greu al rugăciunii din grădina Ghețimani, iar ceilalți fug și îl părăsesc atunci când Mântuitorul este arestat. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor: nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. De ce totuși Iisus îi numește prieteni? Ce înseamnă pentru Domnul Iisus Hristos să fii prieten cu El? De ce pune Biblia un mare accent pe a fi prieten cu Dumnezeu? La toate aceste întrebări încercăm să răspundem astăzi împreună cu pastorul Emanuel Țundrea.
Evanghelia după Ioan prezintă câteva crize din viața Domnului Iisus. Prima a fost în capitolul 6, când majoritatea ucenicilor nu au mai vrut să-L urmeze pe Hristos, chiar dacă El era calea. Capitolul 12 descoperim că mulți nu mai vor să creadă în El, chiar dacă El este adevărul. Iar a treia criză apare în capitolul 19, când Hristos va fi răstignit, chiar dacă El este viața. Ioan și-a introdus cartea spunându-ne că Domnul Iisus a venit la ai săi. Ai săi cei mai apropiați, cei mai calzi prieteni, și ai săi nu L-au primit. Așa că în primele 11 capitole Ioan prezintă dovezi după dovezi ca să ne convingă că Domnul Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Toate aceste dovezi au fost văzute prima dată de liderii religioși ai poporului și totuși ei au ales să-L respingă. Fiind respins de ai săi, Domnul Iisus s-a retras, alegându-și 12 ucenici, pe care i-a numit ai săi și pe care i-a iubit până la capăt. Capitolul 12 notează ultimele evenimente înainte de răstignire. Domnul Iisus știa că liderii religioși deja au plănuit să-L aresteze și să-L omoare. Cu toate acestea a revenit în Betania, foarte aproape de Ierusalim, unde se aflau birourile lor. De ce? Ca să petreacă un timp liniștit cu dragii lui prieteni, Maria, Marta și Lazar. Conform personalităților lor, Marta era foarte ocupată cu slujirea la bucătărie și pregătirea mesei, iar Maria stătea și asculta cuvintele Domnului. Gestul Mariei a fost unul care a arătat multă jertfă și umilință, dar și unul care prevestea moartea și îngroparea Domnului Iisus. Maria a stat la picioarele Domnului Iisus, l-a auzit vorbind despre moartea sa, așa că a știut cum trebuie să se închine. Ea s-a închinat înainte de a fi prea târziu. Într-un fel, i-a adus trandafirii cât era încă în viață, nu la înmormântare. Actul ei de închinare la picioarele Domnului Iisus a fost unul public, spontan, plin de jertfă, generos, unul personal. Iar Domnul Iisus l-a numit un lucru frumos și a apărat-o de criticile celorlalți. Un asemenea gest a costat-o pe Maria aproximativ salariul pe un an al unui muncitor în vremea aceea. Ca și David altădată, Maria nu a dorit să aducă o jertfă care să nu o coste nimic. Actul ei de ungere cu mir a adus un miros atât de plăcut în toată casa și iată, până astăzi se împlinesc cuvintele profetice ale Domnului Iisus când a spus că despre gestul ei se va vorbi peste tot pe unde se va predica Evanghelia. Nu știu dacă Maria și-a dat seama atunci ce încurajare și binecuvântare va fi gestul ei pentru creștinii de peste secole. Maria și-a arătat într-un mod deosebit prietenia ei. Când Maria s-a plecat la picioarele Domnului Iisus, ea a luat statutul unei roabe. Când și-a desfăcut părul ca să-i șteargă cu el picioarele, ceea ce femeile nu făceau niciodată în public, ea s-a smerit total și i-a dat toată slava Domnului Iisus. Vedeți 1 Corinteni 11:15. Într-adevăr, nu a fost înțeleasă, a fost criticată, dar asta se întâmplă adesea când cineva face ceva sincer pentru Domnul Iisus. Nu ne surprinde faptul că Iuda a fost cel care a stârnit critica și, din păcate, și ceilalți ucenici au căzut în capcană. Ei nu știau la acel moment că în Iuda a intrat Satana, ceea ce Ioan ne anunță deja din capitolul 6. Așa că Iuda chiar a căzut bine la imagine ca unul care este preocupat de săraci. La urmă urmei, el era casierul și, în special în apropierea Paștelor, era important să țină de bani pentru proiectele de ajutorare a săracilor. Vedeți capitolul 13, de la versetul 21. Până în ultima clipă, ucenicii chiar au crezut că Iuda este un ucenic devotat al Domnului. Versetul 4 din capitolul 12 înregistrează primele cuvinte ale lui Iuda, din toate cele patru evanghelii. Ultimele lui cuvinte se găsesc în Matei capitolul 27. Iuda era un hoț și avea ca obicei să fure bani din caseria grupului. Cred că deja e clar că Iuda a înțeles că Domnul Iisus avea să moară, așa că înainte de a-L trăda și de a abandona grupul, el vrea să stoarcă tot ce se mai poate. Probabil că până acum el încă a mai sperat că Domnul Iisus va reface împărăția Israelului, iar el să devină ministru de finanțe. Ce diferență, ce contrast față de gestul Mariei. Gestul Mariei a fost o binecuvântare pentru Domnul Iisus și o binecuvântare pentru însăși viața ei. Ne uităm la Filipeni 4:18 și astăzi pentru biserică. Nu la fel a fost cazul lui Iuda. Matei capitolul 26 ne spune că imediat după ce Iuda fiind în cercul apropiat al celor 12 ucenici, prieteni ai Domnului Iisus, Iuda și-a primit mustrarea din partea Domnului Iisus. În acel moment Iuda a decis să se ducă direct la preoți și i-a întrebat ce ofertă îi fac pentru a-L da pe Domnul Iisus în mâinile lor. Cred că e clar că această mustrare a jucat un rol important în decizia finală a lui Iuda de a-L trăda pe Domnul. A fost și momentul în care Domnul Iisus încă o dată a spus deschis că se pregătește să moară și să fie dat în mâna preoților, așa că Iuda folosește ocazia ca să scape din grupul lor și să se dea bine cu preoții câtă vreme situația nu era răsturnată. Nu avem însă niciun cuvânt de-a lui Lazar înregistrat în Noul Testament, dar ni se spune că mărturia lui a avut o influență foarte puternică în întoarcerea multora în acele zile. Și noi am fost înviați din morți, conform Efeseni capitolul 2, Coloseni capitolul 3, așa că viața creștină ar trebui să fie un echilibru înțelept între slujirea la masă, cele necesare vieții pământești, închinarea, așa cum vedem în modelul Mariei, dar și mărturia în afară, ceea ce a însemnat Lazar, învierea lui și mărturia lui mai apoi. Dumnezeu să aducă acest echilibru înțelept în viața fiecăruia dintre noi, între cele necesare vieții pământești, dar și închinarea și mărturia în afară, pe care Domnul Iisus le așteaptă de la prietenii lui.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi pastorul Emanuel Țundrea.